Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На денешната седница на Собраниската комисија за уставни прашања ќе се најдат уставните амандмани. Премиерот Димитар Ковачевски лично ќе ги образложува. Со ова почнува собраниската процедура за отворање на уставот, а Ковачевски ќе биде првиот говорник кој ќе има 30 минути да ја образложи потребата за внесување на бугарите и на други делови од народи што живеат во Македонија во највисокиот правен акт на државата. Постапката почнува без предходно обезбедено двотретинско мнозинство во собранието и со негативен став за измените од страна на најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМНЕ. Сепак пратеничката група на оваа партија ќе учествува во комисиската расправа, а вчера беа направени последните консултации со лидерот Мицкоски, кој за медиумите, по кој знае кој пат, го повтори ставот дека нема да има уставни измени, како што вели под бугарски диктат.
Отпочнаа процедура за која што немаат подршка и нема да имаат, вака како што е, нема да имаат. И тука не е битен Христијан, не е битно ВМРО. Битни се граѓаните и битна е Македонија. Ова, за оваа генерација, е историја. Или ќе ја напишеме оваа историја, или дополнително ќе ја избришеме она што уште малку ја остави.
Власта пак на координацијата со председателот на Собранието Талат Џафери, која раководи Комисијата за уставни прашања, веќе го утврди сценариото за денешниот ден, но и за пленарната седница што треба да почне на 18 август. Имено по завршувањето на расправата на пленарната седница, Џафери треба да констатира дека во моментот нема услови за гласање во собраниската сала и треба да го одложи првото гласање за уставните измени на неопределено време. Ова, велат некои пратеници на власта, ќе и даде дополнително време за убедување нови пратеници да им се приклучат на пратениците што ќе гласаат за измените. Делумно, сценариото за вчера го потврди и шефот на државата Пендаровски, кој најави дека првото гласање би било дури во септември. Во првата фаза се расправа само по однос на иницијативата за отворање на уставот. Конкретните уставни амандмани, како и евентуалните други амандмани, се во втората и третата фаза од измените. Вчера медиумите објавија дека лидерите Ковачевски и Мицкоски во петокот имале средба во 6 очи со американската амбасадорка Анджела Агелер во амбасадата во Скопје, но Мицкоски не го сменил ставот за промена на уставот. Средбата со Агелер била уште еден обид да се убеди Мицкоски пред почетокот на процесот за уставни измени во собранието, но исходот е познат, а тоа е ВМРО-ДПМНЕ нема да крене рака за вметнување на бугарите во уставот. Ова е информација американската амбасада официјално ја нема потврдено. Христијан Мицкоски вчера уште еднаш изјави дека решението е во распуштање на парламентот и предвремени избори. На прашањето дали одложувањето на гласањето за уставни измени по август за него е стратегија за купување време и притисок врз опозиционите пратеници, тој одговори.
Ако им пречеше Христијан Мицкоски, они можеа веднаш да завршат со мене и да не им пречам повеќе. Да не им пречам, еден човек требаше да најдат, тие не успеа. Што ги спречуваше изминативе година дена тоа да го нападат? Ако мислеа дека е тоа добар политички потек, може да изминативе година дена тоа да го направат, но и тоа не го направи. Историска грешка направи овие политичари за еднината на Македонија и народот.
Сада сама вчера му возврати на Мицкоски со забелешка дека е деструктивен политичар кој работи на туѓи интереси и против ЕУ. Во писмената реакција се вели: секој што действува против стратешката цел за членство на Македонија во ЕУ, работи и против македонскиот јазик во ЕУ. Мицкоски го прави токму тоа и на тој начин одработува за туѓи интереси и действува против ЕУ. Тоа е поразително и за него и за неговата партија, се вели во реакцијата на СДСМ. Подпредседателката на Бугарија Илијана Јотова најави дека подготвува писмо што ќе го испрати до Советот на Европа во врска со случајот со децата од Македонија што ја посетија Бугарија и остварија средби со бугарски политичари. Во писмото, како што вели Јотова, ќе наведе колку работи се прекршени со општата повелба за човековите права, правата на децата и како се злоупотребуваат за сомнителни политички цели. Во веста што ја пренесуваат медиумите таа вели, овие деца не дојдоа да се сретнат само со бугарските институции, тие дојдоа заедно со бугарските деца да сликаат за мир, за разбирање, за добрососедство, што треба да биде основата на нашите односи, рекла Јотова. Основното јавно обвинителство Битола потврдува дека ја има добиено кривичната пријава од МВР за злоупотреба на децата од битолскиот Монмартр, кои без да знаат нивните родители, биле носени на средби со бугарски политичари. Со положување цвеќе пред споменикот во центарот на Прилеп, делегации од градот оддадоа почит и ја одбележаа 66 годишнината од смртта на Методи Андонов Ченто, првиот председател на Президиумот на АСНОМ. Пред споменикот се поклонија делегација на општината, предводена од градоначалникот Борче Јовчевски, делегации на политичките партии и граѓани. Во соопштението на општината се вели: «Долго време по неговата смрт, Ченто беше табу тема и ретко беше споменуван во книгите и учебниците, а јавните разговори за него беа најстрого забранувани». Во 1990 година, по осамостојувањето на Македонија, на барање на неговиот син Илија Андонов Ченто, судот ја повтори кривичната постапка против Методија, при што одлуката на судот од 1946 година беше укината. Постхумно е одликуван со орден на Република Македонија, признание што го имаат само поранешните председатели на државата, се потенцира во дописот на Прилепската локална самоуправа. Методи Андонов Ченто е македонски национален борец, политичар и прв председател на Президиумот на АСНОМ. Роден е во Прилеп на 17 август 1902 година, а починал на 24 јули 1957 во својот роден град. На грчките острови беснеат повеќе од 80 пожари со кои пожарникарите тешко излегуваат накрај. Стотина македонци се на островот Крв, но нивната безбедност не е загрозена затоа што се наоѓаат на спротивниот дел од пожарите, соопштуваат представници на туристичките агенции. Тие велат дека биле евакуирани околните села, а за 2 часа бил испразнет еден хотел, но таму немало македонски државјани. Силвана Јовановска за ТВ24 вели.
20 километри беше оддалечен Ипсос од местото најблиску кај што избувна пожарот, односно местото Нисаки, тоа е некои 20 километри од тука, но, како што кажав, среќа, локализирани се пожарите, изгаснати се, евакуацијата беше чисто од превентива, за не дај Боже, и сите луѓе беа донесени во Ипсос.
Туристичките агенции преку кои се направени резервациите се во постојан контакт и со патниците и со нивните водичи. Тие велат дека нема простор за паника, бидејќи грчките служби се постојано на терени работат. На Крв има околу 150 мина македонци. На Крв за среќа сега е добро, поголемиот дел од пожарот е локализиран и нема настрадани. Македонското министерство за надворешни работи упати апел да не се патува во загрозените подрачја. На македонските туристи во Грција на располагање им се и дежурните телефони на македонската амбасада во Атина и генералниот конзулат во Солун.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.